nogle ting fra besættelsestiden og noget af det modstandsbevægelsearbejde, som vi dengang kaldte det illegale arbejde, fordi det jo var i modsætning til de officielle love, som regeringen af tyskerne var blevet tvunget til at vedtage. Det er egentlig en lidt mærkelig ting at have sagt ja til, fordi sådan noget så nemt bliver til en gang prøve- og soldaterhistorier, og det var jo meget andet. Men hele denne baggrund kan jeg nu ikke komme ind på nu. Der er bare én ting, nej, der er to ting om baggrunden, jeg vil sige. Den første er, at i disse år under krigen, der kom der regelmæssigt, eller i hvert fald ofte, folk hertil fra England. Som regel folk, der blev kastet ned over landet med faldskærme, og de havde arbejdet som ganske, skal vi sige, almindelige agenter i en hemmelig tjeneste. Deres arbejde var at skaffe forbindelse med grupper, der arbejdede her i landet, sådan at man ude omkring kunne vide, hvad der skete. De skulle altså være en slags forbindelsesofficerer, og det resulterede i de faktisk udmærkede forbindelser, der blev lavet her fra Danmark over Sverige til England. Så mange regulære militære oplysninger som muligt, altså i hæderligste forstand spionarbejde. Derimod var der ingen eller næsten ingen af disse folk, der gik ind i praktisk illegalt arbejde. Så når en række både film og historier fra den tid giver indtryk af, at de fleste af de grupper, der arbejdede med modstandsbevægelses arbejde, var ledet af en engelsk agent, ja, det kan simpelthen ikke rigtigt. Jeg understreger dette, fordi det forekommer mig vigtigt, især når det her skal bruges i forbindelse med noget med en undervisning i skolen, at begrebet modstandsbevægelse var ikke noget, der blev lavet af englændere, ikke noget, der blev lavet udefra, men noget, der blev lavet af danskere, der befandt sig her i landet, der bare synes, at der måtte gøres noget imod tyskerne. Dette noget, man kunne gøre, det er i virkeligheden den anden ting, jeg lige vil sige på forhånd. Det kunne være mange forskellige ting. Det kunne være at skaffe oplysninger ud af landet om, hvad der skete i landet. Det kunne være at udgive og fordele illegale blade, der fortalte om, hvad der skete uden for Danmarks grænser, hvad vi jo ikke kunne vide fra den officielle danske radio, og hvad der skete inden for modstandsbevægelsens rammer, hvad aktionerne havde foretaget, hvad overgreb tyskerne havde foretaget. Og disse illegale blade havde en umådelig betydning for folk i almindelighed herhjemme dengang. Og der var andre grupper, der, hvis væsentligste arbejde var at tage imod folk, der kom fra England, eller materiale, våben, sprængstof, der kom fra England. Og dette stof gik så videre til forskellige sabotørgrupper rundt omkring, hvor der var sabotørgrupper dels i de fleste større byer, og dels mod slutningen af besættelsen overordnede effektive jernbanesabotørgrupper, først og fremmest i Jylland. Men fortsæt fra, at der specielt i småbyer og på landet vel ofte var grupper, der mere eller mindre beskæftigede sig med det alt sammen på en gang, så var det i de store byer, og her specielt i København, så var det sådan, at den gruppe, der beskæftigede sig med én ting, beskæftigede sig ikke med det andet. Jeg har haft med fabrikssabotage i København at gøre, og det vil sige, at bortset fra, at jeg selvfølgelig læste illegale blade, og jeg havde også nogle venner, der var beskæftiget med det arbejde, så jeg ved lidt om det, så ved jeg ikke noget om bladvirksomhed, jeg ved ikke noget om modtagelsesvirksomhed, og jeg ved ikke noget om transporter til Sverige, et område, jeg glemte at nævne før, da jeg ramsede op, hvad modstandsbevægelsen beskæftigede sig med. Men i stedet for at holde en lang historisk snak om, hvad jeg mener om modstandsbevægelsen, det kunne også være, at der var andre mennesker, der mente noget andet, så vil jeg gå over til det, som jeg oprindeligt blev bedt om, at prøve at give et par fortællinger fra dengang. Og det vil jeg gøre ved, at jeg vil prøve at fortælle lidt om den første sabotageaktion, jeg var på, og fortælle lidt om, ikke den sidste, men den sidste større sabotageaktion, jeg var på. Det forekommer mig, at der heri også kan ligge en vis slags historieudvikling, eller hvad vi skal kalde det. Den første aktion, jeg var på, foregik i december 1942. Vi var tre mennesker sammen, og det var ikke fordi de andre var blevet hjemme, det var fordi den gruppe bestod af tre mennesker. Og vi skulle ud og sprænge et egentlig ganske lille maskinværksted, der var begyndt at arbejde for tyskerne, og jeg har enten ikke vidst, eller også kan jeg ikke huske, hvad det egentlig var, den lavede, men arbejde for tyskerne gjorde den. Og det var så lille værksted, at den lå i en tilbygning til en privat villa eller enfamiliehus. Og vi var bevæbnet, det vil sige, at vi tre mænd, eller tre mand, havde en tromlerevolver, og vi havde også sprængstof med, det vil sige, at vi havde 2 kilo sortkrudt. Sortkrudt kan udmærket eksplodere, men det gør det nu ikke så forfærdeligt voldsomt. Og vi havde læst os en masse til, om hvordan man kunne få den til at sprænge stærkere, hvis man over denne sprængstofladning lagde noget, der ligesom kunne presse sprængningen ind imod noget fast. Det hedder, hvis noget teknisk er fordæmmet den. Og i den anledning, så havde vi medbragt våde sække, og jeg ved ikke hvad. Og vi kom ud til omtalte enfamiliehus. Vi havde med vilje valgt den, så vidt jeg husker lørdag aften, i hvert fald en aften, hvor vi kunne regne med, at der ikke var nogen hjemme. Det var der heller ikke. Så vi gik ind i haven, og vi følte os frygtelig mystiske, og var også egentlig noget ængstelige for, hvad der kunne ske. Der var ikke en menneske, der lagde mærke til os. Og op ad muren, vi skulle ikke engang indenfor, til denne udbygning, hvor maskinerne fandtes, der gravede vi så et lille hul i jorden, og dels i dette hul, og dels lukket inde af den omtalte våde sæk, der lagde vi vores kilo sortkrudt, og så lagde vi en lunte til, og vi havde noget, der hedder en sprængkapsel, en særlig slags sprængstof, der får andet sprængstof til at eksplodere. Den havde vi anbragt på lunten, og satte den ned i krudtet, og så tændte vi vores lunte, og så begav vi os hen ad vejen, mens vi spændt ventede på det skrald, der måtte komme. Der kom også et skrald, vi synes også, det lød meget voldsomt. Og den mur, vi havde lagt det op af, jeg tør ikke sige, den væltede, men den slog en meget voldsom revne, og de murbrokker, der blev slået ind i lokalet, ødelagde i og for sig en del af de maskiner, uden at maskinerne selv kom noget til. Dette var, bedømt med senere tiders alen, jo unægtelig en beskeden aktion. Og det er derfor, jeg fortalte det. Jeg kan sige, at da vi gik derfra, så den ældste af os, der var leder for gruppen, han spurgte mig, om jeg sådan havde været bange. Og jeg sagde, nå ja, jeg havde vel været lidt nervøs. Det var sådan nærmest, som om man havde været på en tæveøvelse som spejder. I ved dette med, at 2 spejdertropper mødes, og så holder man lidt under et slagsmål om, hvem der kan trække hvilken uldsnor af hinanden. Jeg tager dette med, fordi det også afslører, at dengang, der var det selvfølgelig mærkeligt at gøre noget, der var ulovligt. Men så forfærdelig farligt var det egentlig ikke. Der var ingen sabotagevagter. Vi havde selvfølgelig tyskere i landet, men vi havde ikke fået de dansk-tyske hjælpekorps, HIPPO-folkene. Vi havde ikke fået de grønne tyske politisoldater. Vi havde ikke haft nogen henrettelser endnu. Sabotagen var i den grad i sin vorden, at der var ingen, der havde udstedt nogle officielle bekendtgørelser om, hvor frygteligt det var, at danskere lavede sabotage. Det kom senere. Der var ingen, der havde været efterlyst med billeder i avisen. Det kom der også senere. Det var i virkeligheden, undskyld storsnudigheden, over for noget, der virkelig skulle blive til et hæderligt arbejde. Det var engang røvere soldater. Den anden aktion, som jeg netop på denne baggrund vil fortælle om, foregik i ved midsommer i 1944. Det var på et tidspunkt, da alle større fabrikker havde fået sabotagevagter. Det var på et tidspunkt, da vi havde politisoldater i landet, da adskillige mennesker var blevet henrettet, da de tyske hjælpekorps var begyndt at sprænge danske bygninger, som til gengæld for sabotageaktioner, det som vi kalder schalburtage. Det var i det hele taget et tidspunkt, hvor situationen ikke alene var blevet skærpet, men var blevet en helt, helt anden. Vores organisation var unægteligt også blevet noget andet. Det drejede sig om at lave en sabotage mod to fabrikker, der lå i et tæt bebygget kvarter i det indre Nørrebro, på grænsen mellem det indre Nørrebro og Østerbro i København. Vi kaldte dengang der kaldte vi den største af fabrikkerne for Nordværk. Det viste sig at være en forkert betegnelse. Tyskerne kunne bagefter sige, at Nordværk var aldeles ikke blevet saboteret. Men i det omfang aktionen er omtalt rundt omkring, det er den for eksempel i en lille bog, som chefredaktøren for Berlinger om Terkel Terkelsen har skrevet i England, der hedder Triumph in Disaster. Det er det sted, hvor den aktion er bedst omtalt. Det er derfor, jeg henviser til den. Andre steder er den nemlig på mærkværdig måde sprunget over. Jeg skal ikke nævne udtrykket, hvad disse fabrikker hed, fordi der i dag arbejder hæderlige danske virksomheder delvis over de samme navne, under i de ikke helt samme bygninger, men sådan delvis genopbyggede bygninger stederne, så lad det nu være. Men det var to meget stærkt beskyttede virksomheder. Det eneste, der havde der været en gruppe af nazistiske sabotagevagter, der ud over al normal forsigtighedsgrænse, havde gjort sig bemærket ved at skyde ned ad gaden, bare drenge løb og legede udenfor med en bold. Og de var ganske overordentlig velbeskyttet. I den fabrik, jeg her talte om, var det sådan, at der var en stor dobbeltport. Man kunne komme ind af den første port, og derfor kunne man ikke komme ind igennem den anden, før den første var lukket, og før man havde før det var blevet undersøgt, hvem man egentlig var. Hvis man endelig var kommet ind i fabrikken, så var der anbragt et særligt slags skydeskårsrum inde i en meget stor fabrikshal, hvorfra der kunne skydes ned over selve fabrikken. Vi havde faktisk opgivet at komme ind den normale vej af døren. Vi havde overvejet mange gange, hvordan man skulle komme derind, men havde ikke rigtig kunne finde nogen udvej. Den anden fabrik var forholdet noget lignende. Der var der ganske kun én port, men der var der blevet anlagt en løbebro tværs over den gård, der lå midt i fabrikken, hvor der gik bevæbnede vagter. Også her var det nazistisk sindede folk, der skød for et godt ord. Og også her havde vi for øvrigt i tidernes morgen haft forskellige forsøg på at sabotere den, men også her havde vi haft forskellige planer om en sabotage, som vi havde måttet opgive. Vi var efterhånden endt i, at vi ville ikke ind af nogen som helst port. For den første virksomheds vedkommende, den med dobbeltportene, der var der sket det, at der var flere af de nazistiske vagter, der var gået ind i en nazistisk terrorgruppe, der skulle ud og slå folk ihjel, hvis tyskerne mente, at der var nogen, der skulle laves det, man kaldte clearingmord på. Dette medførte, at nogle af disse vagter af andre grupper var blevet likvideret, og vagterne turde derfor ikke være samlet mere, de var forsvundet, og der var kommet dansk politi som vagt. Nu var det danske politi naturligvis, hvis de var ude med våben i hånd, sådan et sted, naturligvis også effektive vagter, men vi havde dog grund til at antage, at de ville optræde noget mindre med råt kød mellem tænderne end nazisterne. Men ikke desto mindre var vi blevet enige om, at vi ville ikke ind af porten. Vi havde fundet et sted, hvor der var kun en enkelt mur udenom, og den mur ville vi ganske simpelthen springe væk, og så ville vi gå ind igennem det hul. For den fabriksvedkommende, der havde løbebroen tværs over gården, der ville vi noget mere voldsomt, end vi plejede at optræde, der ville vi ganske simpelt fra nogle trappegange i nærheden, der kunne komme op i højde med den løbebro, ville vi begynde at skyde. Ville vi skyde på disse vagter, og når det derpå forsvandt, så ville vi gå fra en anden baggård og ved hjælp af nogle stiger, komme op på et fladt tag over den store maskinhal. Derfra ville vi med en sprængning lave et hul i taget, og så ville vi derigennem nedkaste nogle metalhylstre fyldt med sprængstof, sådan at de bogstaveligt virkede som bomber ind i lokalet. Dette var planen for den direkte aktion, men der var det at bemærke, at man kunne jo risikere, at der pludselig blev trukket politi til, trukket måske tyske soldater til. Man måtte gå ud fra, at de havde direkte melding til politikere og til tyskere, så vi måtte spærre ikke alene fabrikkerne, men hele kvarteret af. Kvarteret, der drejede sig om, lå nede i Rysgaden, og vi mente, at det bedste måde at tage disse fabrikker på, det måtte være at gøre det en tidlig morgen. før der var særlig mange mennesker på gaden, og der synes, at det er en god angrebsteknik at angribe om morgenen, hvor folk normalt er mere sløve end på andre tidspunkter af døgnet. Vi ville spærre kvarteret af efter synspunktet, at folk måtte komme ind i kvarteret, men de kunne ikke komme ud. Det medførte, at vi skulle have 4 dækningsgrupper. Vi skulle have en ved Fredens Bro, der hvor Fredens Gade går over søerne. Vi skulle have en på hjørnet af Blegdamsvejen og Fredens Gade. Og vi skulle have 2 placeret, ikke i hver sin ende, men på hver sin side af de fabrikker, der kunne være tale om i selve Rysgade. Endvidere så skulle man have disse folk, der skulle op i trappegangen og skyde det ene sted. Vi skulle have direkte aktionsgrupper, der skulle ind de andre steder. Alene dette antyder jo, at der var tale om noget mere end disse 3 mænd, som jeg talte om før. Jeg havde alt, hvad jeg havde forbindelse med inden for mine de grupper, jeg nærmest havde at gøre med i gang. Det vil sige, at der var ca. 50 mand i gang, dækningsgrupper og aktionsgrupper under et. Vi var alle bevæbnet mere eller mindre primitivt, med i hvert fald tromlerevolver, de fleste af os med automatiske pistoler, og endvidere så havde de 2 aktionshold, altså til hver sin fabrik, havde 3 folk med maskinpistoler. Vi gjorde det på den måde, at dækningsgrupperne kom kørende på cykler med deres almindelige håndvåben, altså pistoler, revolver og en taske med håndgranater, og samledes på i forvejen bestemt klokkeslæt de steder, hvor de nu skulle stå. Aktionsgrupperne skulle også bevæges med et par enkelte undtagelser, med undtagelser af et par enkelte personer, skulle de også komme til stede på cykel eller på bil, mens sprængstoffet, maskinpistolerne og de par mennesker, vi havde undtog før, da jeg talte om aktionsgrupperne, skulle komme i en stor lastbil, som vi havde lånt. Ja, det lyder som om, jeg mener stjålet. Egentlig var den lånt fra et af de store kulkompanier, hvor vi havde forbindelse med en chauffør. Han havde brugt hele natten til at skrue de forgyldte bogstaver, der fortalte, hvad selskabsvognen var fra, skrue dem af, så man ikke kunne se, hvor den var fra. Og meningen var så, at denne bil skulle vente midt i kvarteret, og når aktionen var færdig, skulle aktionsgrupperne og maskinpistoler skulle transporteres væk i denne bil, mens dækningsgrupperne, hvis der ikke var sket noget mærkeligt, blot skulle tage deres cykler og køre dem. Vi gik til aktion. Jeg må have afbryde mig selv. Jeg nævnede før, hvor mange folk vi var og hvad bevæbning vi havde. Jeg skal også have en parallel til de par kilo sortkrudt, jeg før talte om. Den ene fabrik skulle have 2 af disse, der skulle virke med sprængstykkevirkning, og hver af dem havde 20 kilo engelsk sprængstof i sig. Engelsk sprængstof, hvis for det første var der altså mange flere kilo, desuden er dets sprængkraft meget, meget større end sortkrudt. Og den anden fabrik skulle have 2 gange 20 kilo anbragt rundt om, eller anbragt 2 forskellige steder, i deres største maskiner. Vi gik til aktion som planlagt en sommermorgen, da klokken var, jeg har glemt hvornår, jeg tror klokken 5:30. Og vi satte først grupperne op, dækningsgrupperne, og der var nogle folk, der kom og var forskrækket. Der kom også nogle folk, der var blevet gennet ind i en trappegang, og så nogen havde ført hen til mig, for nu var jeg altså leder af aktionen, og sagde, at de ville så gerne have lov at se på, om de ikke måtte have lov at stå i en gadedør, og jeg sagde, jo, lad dem det. Der var også en enkelt mand, der kom med papirer i hånden og alt muligt og forklarede, at han skulle være på arbejde der til tidspunkt, og han var sent på den i forvejen, om han ikke nok måtte have lov at køre igennem, han skulle nok holde kæft. Og jeg tog hans navn og adresse, og så meget truende ud med hensyn til, hvad der skete, hvis han mumlede noget om sig, og lå han køre igennem. Men i øvrigt, så spærrede vi altså af. Og jeg begav mig sammen med det, som jeg kaldte aktionsgruppen, ned til den fabrik med dobbeltportene, mens den mand, som jeg ledede disse grupper sammen med, hvis vi endelig skal være officielle, var han min næstkommanderende, ledede aktionen, hvor man skulle begynde at skyde mod manden på løbebroen og kaste, skal vi kalde dem, sprængstykkebomberne ned igennem taget. Vi stod og ventede alle foran den fabrik, hvor jeg skulle ind, og så pludselig begyndte de at skyde over fra den anden fabrik. Vi var ikke mere militære, end at vi to aktionsledere havde glemt at stille vores ure efter hinanden, så han var altså et halvt minut tidligere på den end jeg. Vi gik naturligvis til den slags sådan lidt pjattede slangeudtryk kommer jo til at bruge. Vi gik altså til den med det samme, hvilket vil sige for vores vedkommende, at vi skulle anbringe en ladning op imod den mur, vi skulle sprænge. For at give et indtryk af, hvad mærkelige tanker, der kan dukke op under sådan en aktion, så vil jeg lige fortælle, at for at komme ind til den mur, vi skulle sprænge, skulle man igennem en slags forhave, i hvert fald en lille slags plantning med et lille lavt gitter op. Jeg tror, at dette gitter har været ca. 60 cm højt, og der var en låge i den. Og den mand, som jeg følges med derhen imod, han standser redselslagen foran lågen og siger, jamen, lågen er jo låset. Det er en fuldstændig normal tankegang, at hvad gør man med en låge, der er låset? Men i betragtning af aktionens øvrige forberedelser, i betragtning af den store mur, som vi skulle til at sprænge, i betragtning af de 12-14 bevæbnede politimænd, vi havde indenfor, og hvad vi øvrigt ellers havde været igennem, er tanken om, at det overhovedet generede, at en låge var låset, helt komisk. Ikke desto mindre dukkede bemærkningen altså op, og jeg tror altså nok, at jeg kom til at snære armen og siger, så spring over for saten. Og vi kommer i hvert fald hen til den mur, som vi skal sprænge. Vi lægger den ladning, cirka 10 kilo, op ad den. Undskyld, det er ikke rigtigt, hvis der skulle være nogen fagmænd, der hører på mig, vi nøjes med 2 kilo. Og med en ganske kort lunte, der ville give en tidstænding på cirka 10 sekunder. Sprængningseksperter vil kunne fortælle dem, at man må ikke ligge tæt ved en sprængning, men hvis man ligger meget tæt på den, så går sprængkraften over hovedet på den. Så det gjorde vi altså. Vi lagde os ned med åben mund og hænderne og armene op over hovedet og ventede på, at denne sprængladning skulle gå. Det var meget længe med 10 sekunder i sådan en situation. Jeg havde et par folk med, der ikke havde prøvet at lægge sig tæt ved en sprængladning før, og jeg havde omhyggeligt forklaret dem, at de skulle holde hovedet nede, men en af dem syntes dog, at det varede så længe, at han løftede hovedet lige i det øjeblik sprængladningen gik. Og det skete der ikke så utrolig meget ved andet end at et par ruller, der faldt ud, ramte ned over panden på ham og gav ham en meget voldsom flænge, hvad der ikke på nogen måde forhindrede ham i at deltage, men gav ham en noget mærkeligt udseende efterhånden, som han den ene gang efter den anden lige måtte tørre blodet væk fra øjnene og tørre det videre ned over hovedet. Vores udseende blev ikke bedre af, at der bag muren, hvad vi ikke vidste, var et par skruer med tørvesmuld, det brugte man jo i maskiner dengang. Og maskiner brugte man naturligvis ikke i undskyld, men til fyring på store virksomheder under krigen. Og sprængningen havde fået ikke alene muren, men disse skruer til at forsvinde i bogstaveligste forstand i en meget alvorlig sky. Og igennem denne sky rykkede vi sig ind. Det blev vores udseende ikke bedre af. Jeg har senere læst en politirapport, hvor jeg så mig selv lidet smigerne beskrevet, i det jeg foroverbøjet over en maskinpistol i hånden kommer farerne ind igennem denne røgsky. På det tidspunkt havde jeg et meget langt opstrøget hår, og det var faldet ned i hovedet på mig. Og desuden så havde jeg, fordi erfaringen viste, at ved signalementer festede man sig altid ved de uvæsentlige ting ved påklædningen, jeg havde en lys lærredsommerjakke på. Og nu var det dengang moderne, at folk var langhårede og lysjakkede, og det som altså fjollet unge menneske udseende kaldte man svingpjatter. Så i politirapporten står der, at lederen var svingpjatte, hvad jeg tog den meget unådigt op. Jeg nævnte før, at vi ikke var slet så militært uddannede, som vi egentlig måske efter vores arbejde burde have været, og hertil kom også, at de magasiner på maskinpistolerne, som vi havde med, havde ligget for længe med deres skud i sig, sådan at patronerne generer hinanden i at komme frem. Man siger, at patronen klemmer, og så kan den altså ikke fungere. Og da jeg som advarsel hen imod vagtskuret skyder et par skud over taget derhen, så klemmer min maskinpistol. Jeg smider ned på, jeg har to mand med maskinpistoler lige bagefter mig også, og jeg smider mig ned og vifter den næste frem, at han skal skyde på advarselsskud mere, og hans klemmer også. Den tredje fungerede, men inden der var nogle større skyde ud af det, så råbte de inde fra skuret, at der var jo mennesker derinde, vi ville ikke slå dem ihjel. Så sagde vi, det ville vi ikke, hvis de kom ud med våbnene i hænderne over hovedet. Det gjorde de. Vi gik ind i fabrikken og anbragte vores ladninger, som vi havde tænkt det, og ladninger med en tidstænding, hvis tidsperiode jeg har glemt, men i hvert fald sådan, at vi havde ret hæderlig tid til at komme væk. Jeg har undervejs, for eksempel om det der med lågen, der var låset, fortalt noget, der ikke rigtig kom sådan aktionen ved, men kom stemningen ved. Og jeg kan i denne forbindelse ikke lade være at bemærke, at det er en meget mærkelig fornemmelse på denne måde at komme ind i en stor fabrikshal. De før, hvor man altså skal til at ødelægge noget. De første gange, hvor jeg har været det, og jeg har været på relativt mange aktioner, der havde jeg en fornemmelse af, at der var noget egentlig forkert ved at skulle ødelægge noget, der i øvrigt var beregnet til at producere og til at skabe noget. Jeg indrømmer, at i en vis professionalitet, eller hvad vi skal kalde det, så havde jeg efterhånden glemt den slags tanker. Men der var alligevel en mærkelig stemning ved en sådan øde maskinhal. I dette tilfælde, fordi det var midt imellem to skift. Det har jeg vist glemt at sige, at det var baggrunden for at lave det netop om morgenen, men det var det altså. En anden årsag til, at fabrikshallen kunne være tom, var, at man havde gennet arbejderne i beskyttelsesrum, det havde vi gjort andre steder. Men under alle omstændigheder, at her var noget, hvor man under normale omstændigheder ikke havde noget at gøre, og hvor man i denne bestemte sammenhæng havde noget at gøre. Årsagen til, at jeg fortæller det, det er, at jeg, hvis arbejde ellers har været mere, skal vi kalde det, akademisk betonet, i hvert fald har jeg ikke haft arbejde i nogen fabrikshaller, de gange, hvor jeg senere hen er kommet i en fabrikshal, der er den ganske bestemte lugt og stemning af maskiner, maskineolie, støv, halvfabrikater, har altid givet mig denne stemning fra krigen tilbage på en måde, som erindrer om en tid, hvor der selvfølgelig var noget vist opbyggeligt ved, at man foretog sig noget mod tyskerne, og samtidig en tid, hvor man gjorde det mærkelige, at man slog i stykker, i stedet for at bygge op. At man eventuelt slog ihjel, i stedet for at føre tilværelsen videre. Det sidder så stærkt i mig, at selv nu her, hvor jeg egentlig slet ikke havde tænkt at komme ind på det her, så ved at mindes den situation, fik jeg lyst at sige det her også igen. Vi kom ud fra fabrikken igen. Og alt skulle nu altså være godt, at vi skulle begive os op til den omtalte lastbil, der skulle køres væk. Skydningen var holdt op fra den anden fabrik, så der var formentlig også alting i orden. Det var det bare ikke. Den dækningsgruppe, som jeg troede stod på hjørnet af Fredensgade og Fælledvej, den stod midt nede i Rutsgade og skød som vildt op mod hjørnet. Og jeg flere af folkene stod udenfor, dels skydende, dels afventende med våben i hænder. Og jeg indrømmer, at jeg så mig noget desorienteret om, indtil jeg op omkring hjørnet af Rysgade og Fredensgade ser et par tyske soldater i sådan nærkampstilling bøjet over geværet, der giver sig på vej rundt om hjørnet. Jeg smed mig på maven ned i rendestenen og tømte halvdelen i mit magasin af maskinpistolen imod dem, og de trak sig hastigt tilbage. Jeg tror nok, jeg sårede en af dem, uden der, hvis de øvrigt skete mere ved det. Det, der var sket, var det, at vi på alle fire kanter, om jeg så må sige, altså der, hvor vi havde dækningsgrupper, var der et eller andet, der var gået lidt anderledes, end vi havde ventet. Den del af Rysgade, der vender ned mod Østerbro, der var kommet en politiudrykning fra Rosenvængens Allé, og da dækningsgruppen mente, at man standsede så den politiudrykning ved at stå inde i rendestenen og hæve en hånd. Det var en politibetjent, der ledede den gruppe, så han mente, at det var nok myndighed. Så kørte den naturligvis forbi. Da den kom ind til en af aktionsgrupperne, så kom den altså også hen foran en af de trappegange, hvor der havde stået en mand med en maskinpistol, en af dem, der var begyndt at skyde på vagterne på løbebroen. Og da han så den nærme sig, så styrtede han, jeg tilstår, jeg tror ret lykkelig, ned af trappen og når ned på gaden lige i det øjeblik, politibilen er ud for sig, han tømmer et helt maskinpistol. Altså helt maskinpistolmagasin i zigzag hen over bilen, sådan at den kører op i en sidegade, og vi så ikke mere til den. I den modsatte ende af Rødsgaden, der havde der været en politiudrykning fra Fredensgade på vej, men der havde man opdaget, hvad det drejede sig om, og derfor havde man omhyggeligt sørget for, at bilen fik motorskade, så den nåede altså ikke frem. Dermed kom der pludselig en tysk bil med en højstående militærperson og en chauffør, men da der blev skudt efter ham, så gjorde han det meget fornuftigt, at han hastigt bremsede op, gav sig ikke tid til at vende bilen, men tage bilen i bakgear og forsvandt igen.